Урочышча Акопы. За одну вярсту ад мястэчка Лыскова ваўкавыскага павета ёсць урочышча Акопы. У даўнія часы тут быў багаты панскі палац, у якім жыла знатная пані Бэня. Палац быў акапаны высокім земляным валам, заўсёды поўным вады. Калі была вайна рускіх з палякамі, палац разбурылі. Ледзьве ўратавалася ад палону і гібелі пані і пракляла не толькі тых, хто ваяваў, але і тое месца, дзе быў яе палац, якое дасталася ворагу. З таго часу тут можна чуць плач кожную ноч. Часамі паказваецца на кароткі час агонь, які, калі чалавек падыходзіць, адразу тухне.